Zakaria, kapitulli 5. Pasaj qova përsëri syt dhe pash, dhe ja një rrotull që fluturonte. Engjëlli më tha, çfarë po shikon? Unë u përgjigja, shoh një rrotull që fluturon. Gjatësia e saj është 20 kubit dhe gjerësia e saj 10 kubit. Atëherë ai më tha, ky është mallkimi që po përhapet mbi gjithë vendin, sepse tani e tutje, kushdo që vjet do të dobohet prej ti, dhe kushdo që tani e tutje betohet me të rreme, do të dobohet prej ti. Unë do ta bëj të dalë, thot Zoti ushtrive, dhe ai do të hyjë në shtëpinë e vjedhësit dhe në shtëpinë e atij që bën betim të rrem në emrin tim. Do të mbetet në atë shtëpi dhe do ta konsumoj bashkë me lëndën e saj dhe me gurët e saj. Pastaj engjëlli që fliste me mua doli dhe më tha, çoj sy dhe shiko çfarë është ajo që po del. Unë thash, çfarë është? Ai tha, është efa që po del. Pastaj shtoi, kjo është pamja e tyre në gjithë vendin. Pastaj, ja, ngrit një kapak plumbi, dhe kështu në mes të efas së rrinte ulur një grua. Atëherë ai tha, kjo është ligësia. Dhe hodhi në mes të efas, pastaj hodhi kapakun prej plumbin mbi hapjen e saj. Pastaj çova syt dhe pash, dhe ja që po vinin 2 gra me erë në krahët e tyre, sepse ato kishin krah si krahët e lelekut, dhe ngritën efan midis tokës dhe qiellit. Kështu unë e pyeta engjëllin që fliste me mua, ku e çoi nefan këto? Ai më përgjigj, në vendin e Shinarit, për t'i ndërtuar një shtëpi. Kur të jetë gati Efa, do të vjen mbi piedestalin e vetë.